ฮะก็ได้เมื่อวานนี้ก็ได้ไปพระวิหารอยู่ซอลต์เลคซิตี้ของมอร์มอนก็เป็นศาสนาบ่ศาสนามาจากจีนสมมติพวกเซาอยู่ก็ไปเซี่ยงไฮ้อยู่จีนเขาจะเห็นได้บ่ก็มีพวกนับถืออย่างศาสนาอยู่บ่นอกจากศาสนาก็มีกับแบบการถือผีหรือว่าการคนบ้านนอกสิบงบอกว่าเป็นศาสนาได้นะได้ความนับถือเขาหรือว่าธรรมเนียมประเพณีของเขาเจ้าก็มีกิจกรรมมันเอิ้นซื้อของลัทธิหรือศาสนานี่ก็ยากหมายถึงว่าผู้ใดศาสนาก็ต้องมีผู้ที่บ่งบอกว่าก็ระดับใหญ่สถาบันกิจกรรมศาสนาอยู่ไปจริงนั่นแหละตั้งแต่ปี1991ถึงปัจจุบันก็ให้มีกฎระเบียบบ่แม่นกฎหมายทางการแต่ว่ามันก็คือมันกฎเกณฑ์นะที่ว่ามันแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับศาสนามีเรื่องนึงเกี่ยวกับศาสนาที่ว่าต้องประพฤติต้องถือความเสมอภาพกันระหว่างศาสนาแต่ว่าคนที่บ่ได้ครับรับรองก็ผิดกฎหมายก็หมายถึงว่าแต่ว่าเฉพาะพุทธชาวพุทธข้าเจ้าก็อยากขยายอยากพัฒนาและก็ศาสนาเด้ากับกงฟิวและก็พวกจีนอีกบางเทือศาสนาออนขั้นเฮาถือว่าก็เสมอภาพกันสมมติก็มีคริสต์สมมติมันขยายไว้เกินไปแต่ว่าสมมติพุทธมันน้อยโพดหมายถึงว่าเขาก็เฮ็ดนโยบายบ่คือกันหมายถึงว่าบ่แม่นบ่ดีเบิดหมายถึงว่ามันแตกต่างกันมันนโยบายเหตุผลก็คือข้อกังวลเกี่ยวกับความเชื่อถือบางเทื่อเพราะว่าสมมุติเป็นแคทอลิกหรือโปรเตสแตนต์เขาเจ้าจงฮักภักดีกับศาสนาเขาหรือว่ากับประเทศจีนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเขาเจ้าสิจงฮักภักดีกับหรือว่ากับประเทศหรือว่าศาสนาพวกศาสนาหรือว่ากับพวกกลุ่มศาสนามีเรื่องแต่ว่ากลุ่มนอกก็มีพวกนับถือศาสนาหลายแนวบางเรื่องก็คือว่าพวกชนชนหรือว่ากลุ่มน้อยนั่นแหละในปี2004ก็ได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมศาสนาเพราะมันเป็นปัญหาเพราะว่าบ่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเฮาก็ต้องได้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับหรือว่ากฎเกณฑ์บ่แม่นกฎหมายทางการแต่ว่ามันบ่แม่นออกกฎรัฐสภาอันนี้รัฐธรรมนูญของเฮามาตราที่36บอกว่าทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ว่าบ่มีกฎหมายหยังที่ว่ามันออกที่ปกปักรักษาสิทธิเสรีภาพในการนมัสการศาสนาหมายถึงว่าก็ทุกแต่ว่าทุกศาสนาสามารถเคลื่อนไหวได้โดยมีสิทธิเสรีภาพแล้วว่าคนที่นับถือศาสนากสิกชนหลายนิกายเฮ็ดตามภายเขานั่นแหละกรมหรือว่าศูนย์กลางของเกี่ยวกับเรื่องสังคมวิทยาสังคมนั่นแหละก็ที่ว่าเขาก็มีกองประชุมเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับกฎหมาย พื่อให้เข้าใจว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับกฎหมายแนวใดหรือว่าศาสนากับรัฐบาลการแยกรัฐบาลกับศาสนาการเงินเศรษฐกิจหมายถึงว่าผู้ใดควรสิลงทะเบียนศาสนาจักแล้วผู้ใดเป็นผู้พิพากษาอันใดเป็นศาสนาดีหรือศาสนาบ่ดีหรือว่าอันใดเป็นศาสนาอันใดบ่แม่นศาสนาไผก็เข้าใจว่าก็ต้องกฎหมายก็ต้องดีคันมีกฎหมายเฮาสิบังคับหรือว่าบังคับปกครองหรือว่าครอบครองศาสนาคันถ้าว่ามีกฎหมายหมายถึงว่าปกปักรักษาศาสนาหมายถึงว่าคนละกลุ่มคิดว่าแนวคิดของเขาเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการมีกฎหมายมันสิบางอย่างมันบังคับหรือว่าตัดสิทธิ์แล้วว่าบางอย่างมันสิป้องกันสิทธิ์อีกการท่านลงสวนซึ่งเคยเป็นหมู่กันเป็นชาวกว่าปีในกรมกิจกรรมศาสนาและเยชาวันซึ่งเป็นหมู่เราก็ออกไป2อาทิตย์แล้วนี่นะผู้นี้ก็เป็นหัวหน้าอยู่เหนือศาสนาทุกนิกายอยู่จีนก็เจ้าวาดภาพว่าก็มีสิทธิเสรีภาพทางศาสนาแต่ว่ามันมีประท้วงมีขัดแย้งกันเรื่องนี่ว่ามันมีแท้หรือบ่เขาก็อยากเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคันมีปัญหาเขาอยากให้เปลี่ยนแปลงอยู่จีนเพื่อให้เปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ทางด้านรัฐธรรมนูญบ่แม่นคนละคดีหรือว่าศาสนาเดียวมันต้องเป็นมาตรฐานทั่วไปเริ่มในปี2002ถึงปี2008มันก็ยังมีกองประชุมที่เก่าถึงเรื่องศาสนาและการกฎระเบียบข้าพเจ้าเองมีการประชุม House Church ก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าศาสนาที่ประจำบ้านหรือว่าประจำเฮือน House Church หรือว่าก็ประจำบ้านก็หมายอย่างแล้วเขาก็มีกองประชุมและก็ได้มีกองประชุมใหญ่นานาชาติอยู่จีนอีกอยู่ด้านหลังนี่แหละก็เป็นอันนี้มหาวิทยาลัยกฎหมายใหญ่ที่สุดก็เพราะว่าก็ออกคนที่จบเรียนนี่ก็ออกเป็นผู้พิพากษาได้แล้วเขาก็ได้มีประชุมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอยู่ครับและก็เทือนนี่ก็อยู่นอร์เวย์เขาก็ได้ออกไปประเทศนอร์เวย์2ปีนั้นเขาก็มีประชุมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและก็ศาสนาปีกายนี่ก็กลับไปจีนอีกก็บ่เห็นเจ้าอยู่ใส่เนาะเบิ่งรูปเห็นได้บ่เจ้าเห็นรูปเจ้าเองบ่นี่ล่ะอันนี้ก็ผู้สนับสนุนมาอุดหนุนเขาก็มีหนังสือพิมพ์ People's Daily ก็หมายถึงว่าก็ประชาชนประจำวันนั่นแหละหมายถึงว่ารัฐบาลก็ยังเน้นหรือว่าเอาไปใส่ในเอาใส่ใจในเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอันนี้ปี2002อันนี้เทือกธรรมอิทธิวามีกองประชุมเกี่ยวกับศาสนากับการเมืองเพื่อสรุปจีนนี่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองบ่แม่นข้อเดียวคันบ่มีสังคมและสิทธิ์สิมอบสิทธิ์ในศาสนาในบ้านเมืองเขาก็ต้องได้มีสิทธิทางด้านการสื่อสารการเว้าความเชื่อถือทางศาสนาต้องได้มีสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นหมายถึงว่าการมอบสิทธิให้กับกลุ่มศาสนากับคนที่บ่ถือศาสนามันต้องมีสิทธิอีกอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องนอกจากศาสนาอีก แต่ว่าได้มีแล้วก็ออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการออกกฎหมายขั้นบ่มีกฎหมายก็หมายถึงว่าแก้ไขปัญหาทั้งหมดว่าได้ขั้นมีกฎหมายบ่มีกฎหมายก็หมายถึงว่าบ่มีทางที่จะแก้ไขแต่ว่าเขามีกฎหมายจึงมีวิธีตอบสนองขั้นมีหนูใหญ่ซื่อๆย่างตามทางรถสิผ่านไปแต่ว่าประเทศหมายถึงว่าคนสิเมินเฉยบางเทือเพื่อเป็นประเทศที่ว่ามีการบังคับโดยกฎหมายก็หมายถึงว่าก็ต้องต้องได้มีความเชื่อถือเฮาหวังว่ามีอนาคตที่ดีที่สุดแล้วก็อยากแต่ว่าต้องปฏิบัติตามขอบใจ
ผู้เก่า ขอโทษผู้เก่าต่อไปจะเป็นมาจากประเทศญี่ปุ่น ฮาจิมิจัตติกะเป็นมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นอาจารย์สอนทางด้านอุปกรณ์แต่ว่าสำหรับประเพณีญี่ปุ่นนี่พวกเราจะเว้าอันexcuse แปลว่าเป็นแปลจะเว้าเรื่องความแก้ตัวหลายกว่าจะเว้าอันความตลกว่ารัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นได้สร้างขึ้นใน1946แบบได้สร้างขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ถ้าจะเว้าแล้วรัฐธรรมนูญของเฮานี่แม่นเอาใจใส่ทางด้านอิสรภาพทางด้านศาสนาและประกาศถึงการจำแนกระหว่างรัฐบาล และกับกลุ่มศาสนาต่างๆอันนี้มันได้เขียนไว้อยู่ในมติ20และมติ89อยู่ในรัฐธรรมนูญของพวกเฮาถ้าจะเว้าแล้วรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นนี่นะและ เป็นถ้าจะเว้าเกี่ยวกับความเกี่ยวกับเสรีภาพเกี่ยวกับการนับถือทั้งศาสนานี่แม้นว่าบ่ได้เพียงแต่เขียนไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ว่าอยู่ในการประพฤติตนอยู่ในสังคมต่างๆนี่ก็ มีความเกี่ยวเนื่องกันถ้าจะเว้าแล้วกฎต้นต่อหรือว่าเบื้องรากฐานของรัฐธรรมนูญถ้าจะว่าแล้วรัฐธรรมนูญของพวกเราได้บอกถึงว่าทางฝ่ายรัฐบาลหรือว่าทางฝ่ายกบกงอันอำนาจการปกครองนี่จะบ่เอาใจใส่หรือว่ายกระดับศาสนาใดให้เหนือกว่าศาสนาใดอยู่ในภายในประเทศมองง่ายๆแล้วก็ว่าทุกๆศาสนามีสิทธิ์เท่าเทียมกันถ้าหากว่าจะ ดำเนินกิจกรรมภายในภายใต้กฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญของประเทศสั้นแหละถ้าจะเว้าเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหรือว่าการนับถือทางด้านศาสนานี่ รัฐธรรมนูญของพวกเฮานี่มันเอาใจใส่ทางด้านนี้เพื่อว่าจะเปิดกว้างให้แก่ศาสนาต่างๆจะได้รับการปกป้องและสนับสนุนในกิจกรรมของข้าเจ้าก็ดังที่ข้าพเจ้าเว้าแหละคันถากตราบใดที่ข้าเจ้าอยู่ภายใต้กฎหมายและก็รัฐธรรมนูญที่ของพวกเฮาได้บ่งไว้พวกเฮาก็ได้มีหลายๆกรณีที่ว่าอยู่ในศาลของพวกเฮาที่ศาลสูงและก็ศาลประจําท้องถิ่นก็เคยได้พิจารณาบางคดีเกี่ยวกับศาสนานี้แล้วพวกเราก็ได้นําเอาการตัดสินของศาลนี้มาอันน่ะมานํามาใช้แล้วก็ปรับปรุงรัฐธรรมนูญของพวกเราอีกแล้วก็มาปรับปรุงกฎหมายของพวกเราอีก แล้วโดยเฉพาะแล้วให้การในการแสดง ความรู้สึกหรือว่าอิสระในการแสดงความรู้สึกของส่วนตัวสำหรับประชาชนของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะแล้วแม่นการแม่นอนาบ่ถึงอิสระของการนับถือศาสนาใดนี่แหละถ้าจะเว้าถึงถ้าจะเว้าถึงประวัติศาสตร์หน่อยนึงคือตอนที่รัฐธรรมนูญได้ถูกเขียนขึ้นใน1946ครับหลังจากประเทศญี่ปุ่นได้ยอมรับผลจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วพวกเขาได้เอาใจใส่ทางด้านนี้แบบเสรีภาพของประชาชนพลเมืองเพื่อว่าจะได้รับ เพื่อว่าจะได้รับการปกป้องและจะได้รับการดูแลบ่งแยงจากอำนาจการปกครองถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเว้าแล้ว นับตั้งแต่1946ขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้มันก็มีคดีหลายคดี ที่ได้เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานี้โดยเฉพาะแล้วยกตัวอย่างในการใส่ใจอัตราของรัฐในที่ว่าอำนาจการปกครองนี่บ่สามารถจะได้ใส่งบประมาณของรัฐบาลเอาไปใส่เพื่อสถาปนาหรือว่าสนับสนุนศาสนาต่างๆฉะนั้นแล้วมันเห็นให้เห็นว่ามันมีความจำแนกกันระหว่างอำนาจการปกครองหรือว่าทางฝ่ายรัฐบาลกฎหมายกับองค์การศาสนาต่างๆก็ยังมีคดีนึงที่ว่าได้ขึ้นไปฮอดศาลสูงพุ่นละที่ว่าได้ถูกพิจารณาและได้ตัดสินในมีครั้งนึงที่ว่า มีรัฐบาลเป็นผู้นำของรัฐบาลผู้นึงที่ว่าได้เป็นสมาชิกอยู่ในศาสนาอยู่ได้นับถือศาสนาหนึ่งแล้วก็ได้ใส่งบประมาณของนั้นไปแต่ว่าในการตัดสินนั่นก็เหตุให้เราได้จำนวนได้ติดคุกไปเพราะว่าเป็นนั่นให้เห็นว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นนี่นะให้มีการจำแนกระหว่างรัฐบาลหรือว่าการปกครองของบ้านเมืองกับศาสนาเนี่ยฮะมันแยกกันออกไปแบบที่ว่า หน้าที่รับผิดชอบของอำนาจการปกครองหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะช่วยให้ปกป้องรักษาสิทธิของผู้ที่นับถือศาสนาแต่ว่าจะบ่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะไปบงออก หรือว่าจะตัดสินใจแทนกับเจ้าบ่ได้มันก็มีเหตุผลดีที่ว่าเป็นหยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี้มันจำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่จะต้องเบิ่งแยงดูแลและเอาใจใส่ทางด้านมีอิสระในการนับถือศาสนาตามใจชอบของคนอันนี้มันเฮ็ดให้ก็ดังที่ได้กล่าวมาหลายท่านได้กล่าวมาอันนี้มันมีความต่อเนื่องกันกับทางด้านสังคมและก็เป็นสิทธิมนุษย์อันนึงที่ว่าประชาชนพลเมืองจะสามารถมีอิสรภาพในการนับถือศาสนาในตามใจชอบของข้าเจ้าแล้วก็มีบางอันนั้นก็บ่ได้หมายความว่าการเคลื่อนไหวขององค์การจะตั้งศาสนานี่จะบ่ได้แต่ต้องทางด้านกฎหมายประเทศญี่ปุ่นหรือว่าแต่ต้องทางด้านสังคมบางครั้งบางคราวมันก็จำเป็นที่ว่าจะที่ว่าจะต้องการการแก้ไขต่อสิ่งปัญหาที่ได้เกิดจากองค์การจะตั้งทั้งศาสนาทิ้งดังที่ข้าพเจ้าว่ามาแหละอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี่พวกเขามีหลายนิกายข้าจะว่าเรื่องศาสนาแล้วบอกว่าพุทธคริสต์หรือว่าศาสนาอื่นนี่พวกเขามีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะฮู้จักก็คือว่ารัฐธรรมนูญของเขานี่เอาใจใส่และอันแบบมีไว้เพื่อว่าจะปกป้องรักษาอิสรภาพทางด้านศาสนาของข้าเจ้าแต่ว่าถ้าจะเว้าถึงประวัติของญี่ปุ่นแล้วหั่น การนับถือศาสนาก่อน1946หรือว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่2มันจะแตกต่างกันหลังแตกต่างกันกับหลังจากสงครามโลกหรือว่าแตกต่างกันจาก1946กันขึ้นมาเพราะว่า ตั้งแต่กี้ก่อน1946กันส่วนหลายทางรัฐบาลจะเอาใจใส่ถึงเราจะบีบบังคับบางสิ่งบางอย่างแต่ว่านับตั้งแต่นั้นต่อมาทางฝ่ายรัฐบาลนับตั้งแต่1946ขึ้นมานับตั้งแต่รัฐธรรมนูญใหม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาใหม่นี่ทางรัฐบาลก็เอาใจใส่ทางด้านเหตุผลว่าเป็นเหตุผลที่ดีหรือบ่ดีจากองค์การเคลื่อนไหวศาสนาต่างๆเนี่ยพอมันก็ยังจำเป็นที่ว่ารัฐบาลหรือว่าทางด้านกฎหมายที่จะต้องที่จะต้องเบิ่งดูแลการเคลื่อนไหวของพวกศาสนาต่างๆแต่ว่าคันถ้าหากว่าเขาเจ้าอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้ขอบเขตที่ได้บ่งไว้หั่นก็อยู่ในประเทศเฮานี่บ่มีปัญหาเพราะว่าพวกเขาถือสิ่งสำคัญว่าสิทธิมนุษย์กับอิสรภาพในการนับถือศาสนาเนี่ยมันคล้ายๆกันฉะนั้นแหละอยู่ในประเทศญี่ปุ่นพวกเขามีองค์การจะตั้งที่ว่าได้ตั้งที่ว่าได้ที่ว่าได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เป็นชอบที่จะเบิ่งอิสรภาพในการนับถือศาสนานี่พวกเขามีองค์การนี้โดยเฉพาะแล้วก็นายที่ไปสอบในปัจจุบันขององค์การดูแลนี่สิทธิมนุษย์หรือว่าองค์การของอิสระในการนับถือศาสนานี่ได้มีจัดไว้ตั้งแต่1946ขึ้นมาแล้วก็เอาใจใส่ทางด้านนี้แล้วก็เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะมีและถึงความต้องการของประชาชนและกะและองค์การจะตั้งนี่ข้าเจ้าได้มีสิทธิ์ที่ว่าจะที่จะอนุญาตให้ถ้าหากว่ามีนิกายใดที่ว่าอยากจะเข้ามาสถาปนาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี่แบบแล้วองค์การนี้จะมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ข้าเจ้าถ้าหากว่าข้าเจ้าจะอยู่จะตั้งขึ้นและภายใต้ในกฎหมายของประเทศข้าพเจ้าตามความนึกคิดของข้าพเจ้าแล้วจากประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนี่พวกเฮามีพวกเฮาคิดว่าทางฝ่ายศาลทางฝ่ายนักเขียนกฎหมายและทางฝ่ายรัฐบาลนี่มีบทบาทสำคัญที่จะดูแลกลุ่มนิกายต่างๆทางด้านศาสนาและก็จะต้องเบิ่ง ที่ว่าจะเบิ่งว่าทุกๆคนจะมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาใดตามใจชอบหลักการในเวลาเดียวกันก็อยู่ในสภาพที่เป็นกลางบ่ได้ยกอันศาสนาใดขึ้นเหนือก็ศาสนาใดขอบใจที่ว่าฟังข้าพเจ้าเว้า
ก็ว่าภาษาญี่ปุ่นเนาะคนนี้ผู้กล่าวคำประสายคนที่3ก็คือว่าอาจารย์คณะวิกรมทาภาที่ว่าเคยเป็นอำนวยการผู้อำนวยการกฎหมายห้องเฮียนปดกฎหมายอยู่คาทมันดูในปานเพิ่นก็เป็นหัวหน้าคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและแก้ไขกฎหมายหลายแนวแล้วก็เป็นผู้เป็นประธานในปานนี้ก็มีความยากลำบากตอนนี้แหละในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญในอนาคตของเพิ่นของข้าเจ้าข้าพเจ้าขอเว้าด้วย ประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองที่ว่าอาจารย์ทาปานี่ก็เป็นต้นเหตุในความดีเป็นแรงแห่งความดีหลายในประเทศในปานเดือน2เดือนกุมภาที่ผ่านมานี่ก็ครับพวกเขาอยู่บิวายก็ได้พากันไปกองประชุมอยู่ในปานเพื่อเสนอข้อคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็เข้าไปห้องเฮียนกฎหมายนั่นนะยูฮันแล้วก็ได้มีข้อเสนอมีคำแนะนำแล้วก็เห็นว่านักศึกษาก็เก่งอยู่และคุณภาพของห้องเฮียนกฎหมายอยู่คันมันดูมันดีละขอเชิญอาจารย์ทัพะขอขอบใจสำหรับขอแนะนำที่ดีและคำย่องยอข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติที่จะได้มามื้อนี้ข้าพเจ้าก็ชื่อที่ว่าโคบเดอร์มาเป็นผู้เสื้อเชิญให้เข้ามามีส่วนในกองประชุมและก็ได้ขอเสื้อเชิญให้ข้าพเจ้ามีคำรายงานเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอยู่ในปานบ่ต้องว่าดนนานเกี่ยวกับเรื่องละเอียดแต่ว่าท่าทางของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายศาสนามีข้อคิดอะไรตอนนี้ก็เป็นตอนเปลี่ยนแปลงในประเทศเนปาลก็เคยมีการประท้วงอยู่ในประเทศและก็คนนับถือเมาเขาก็มีการออกเลือกตั้งที่ว่าการออกคะแนนเสียงแล้วก็มีหมายถึงว่าตอนสมัยนี้เป็นสมัยการเปลี่ยนแปลงสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาในรัฐธรรมนูญและในกฎหมายก็หมายถึงว่ากำลังแต่งขึ้นหมายถึงว่ามันเพราะว่านี่เป็นระยะในการแต่งรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องคิดถึงเรื่องทุกข้อนี้ในอาซีภาคใต้นี่ก็ในป่านเป็นประเทศหนึ่งในอาซีใต้บ่ลัทธิศาสนาของพวกเขามีประสบการณ์แตกต่างกับพวกอื่นเพราะว่าปากีสถานบังกลาเทศและเป็นประเทศมุสลิมศรีลังกาและพม่าก็เป็นพุทธอินเดียก็เป็นฮินดูและในป่านก็ฮินดูตะกี้หมายถึงว่าก็มีหลายศาสนาอยู่ในเขตนั้นเขตอาซีใต้นี้หมายถึงว่าศาสนาพวกนิพานก็ส่วนหลายก็เป็นคนฮินดูในการสำนักครัวของปี81ก็บอกว่าก็มี 89% เปอร์เซ็นต์ก็เป็นฮินดู91คมโนซัวบอกว่า 86% และที่สุดท้าย 2001 พวกฮินดูก็มีแต่ลงมาก็เป็น 80% เท่านั้นหมายถึงว่ามันลดลงการลดลงของพวกฮินดูในประเทศก็มีหลายสาเหตุสาเหตุอันหนึ่งก็คือว่าบางทีอันนี้ผมเห็นการเข้ามาของประชาชนและประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยที่ว่าหับประกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพก็บ่มีเพียงพอแล้วก็แต่ว่าอีกเหตุหนึ่งก็คือว่าบางคนก็บ่เพียงบ่พอใจก็เจ้าก็เปลี่ยนใจเลื่อมใสก็เข้ากับศาสนาอื่นแต่ว่าเขาก็ต้องพิจารณาเบิ่งอันนี้ก็เบิ่งทางนอกซื่อๆเว้าหยอกทั้งอย่างใดก็ตามนอกจากฮินดูก็มีอีก 20% ของประชาชนอยู่ในปานมี10หรือ 11% ก็เป็นพวกชาวพุทธบางเทือกก็ว่ากับฮินดูกับชาวพุทธก็แต่แยกกันก็ยากเพราะว่ามันก็มีลักษณะแบบเดียวกันหลายแนวหมายถึงว่า ประชาชนจำนวนทั้งหมดก็มี28ล้านหมายถึงว่าก็มีการแบ่งแยกหรือว่าแยกส่วนประชาชนข้าพเจ้าจะเว้าถึงเรื่องประเพณีทางด้านศาสนาในประเทศของเฮาทางด้านศาสนาในปานนี้มีรัฐธรรมนูญ6เถื่อเล็กกำลังแต่งอีกฉบับที่7นั่นแหละเถื่อธมิตรก็เป็น 1854เพราะว่าออกกฎหมายมุกียนหมายถึงว่าอันนี้ก็คือสิเป็นศาลสูงสุดของชาติแล้วก็มันออกอนุญาตมีกฎหมายหลายแบบหมายถึงว่าคดีแพงอัญญาการอัญญาครอบครัวหลายแบบเกี่ยวกับกฎหมายเขาก็มีหลายแผนกหลายแต่ว่าสองข้อในนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องศาสนาในสิว่ามันอยู่ในรัฐธรรมนูญปี1854เขาว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะปฏิบัติหรือว่านมัสการตามศาสนาจากสมัยโบราณจะลงมาให้สอนลูกหลานแต่ว่ามันห้ามการเข้าศาสนาหนึ่งจากอีกนิกายหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งอยู่อินเดียมีบางแข่งที่ว่าก็มีกฎหมายที่ว่าห้ามการออกศาสนาหนึ่งเข้าอีกศาสนาหนึ่งแต่ว่าก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสแต่ว่าอยู่ในป่านสมมติก็ขึ้นกับบุคคลหรือว่าก็มีคนมาบังคับการเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาหนึ่งเขาก็ป้องกันถึงในรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ฉบับที่6ที่มีมาแล้วรัฐธรรมนูญก็บ่ได้กล่าวถึงเรื่องศาสนามันก็เงียบบัดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแต่ว่าอันนี้ก็ประเมินทางการปฏิบัติหรือว่าการของศาสนาก็มีสิทธิ์อยู่แล้วก็มาจากหลายส่วนเซนคนแต่ว่าในปี1962ก็มีรัฐธรรมนูญก็มันบ่งบอกว่าก็เป็นอาณาจักรฮินดูก่อนหน้านั้นก็บ่แต่ก่อนก็เป็นฮินดูนั่นแหละศาสนาฮินดูก็มันก็มีผลสะท้อนในสังคมแต่ว่าในที่สุดในปี61นั่นก็ถูกประกาศว่าก็เป็นอาณาจักรฮินดูแต่ว่าที่จริงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพศาสนาบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงอันอาณาจักรก็บอกว่าก็ขั้นสิเป็นหัวหน้าหรือว่าก็เป็นกษัตริย์ก็หมายถึงว่าต้องเป็นหัวหน้าของศาสนาฮินดูในประเทศแล้วมาถึงปี1990มีการเปลี่ยนแปลงการประท้วงการเมืองในประเทศในปี2007นี่ก็มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วมันก็บอกว่าเป็นสาธารณรัฐดังนี้ป่านนี้มันมีความเอกราชแล้วก็เป็นรัฐรัฐธรรมนูญนี่ก็มีแต่บอกว่าก็นอกศาสนาแต่ว่าข้ออื่นๆก็บอกว่าก็บ่ได้ถือข้อมาตราบางอย่างอยู่ในรัฐธรรมนูญก็บอกว่าสิทธิ์ของศาสนามันบ่งบอกว่าบุคคลทุกคนประชาชนทุกคนอยู่ในป่านก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าหรือว่านมัสการตามศาสนาของเขา และอาจจะให้สวดทุกสวดเส้นกับเฮ็ดตามพ่อแม่ก็ได้และการแต่ว่าการเปลี่ยนจากศาสนาจากอีกศาสนาหนึ่งก็มันฮับพองว่ามีแต่สิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาของบรรพบุรุษเท่านั้นแหละก็หมายถึงว่าเปลี่ยนศาสนาบ่ได้หมายถึงว่าอันนี้ก็ตัดสิทธิ์ของผู้คนที่จะเลือกเข้ากับศาสนาตามเขาคิดของภายของมันแต่ว่าการปฏิบัติของรัฐธรรมก็อยู่นอกศาสนามันเป็นเรื่องใหญ่หมายถึงว่าความศีลธรรมหรือว่าผู้ที่แต่งรัฐธรรมนูญก็เจ้าก็คิดว่ามันต้องความศีลธรรมของศาสนาไหนจะมีอิทธิพลในและก็เขาที่เอาไปใส่ระบบกฎระเบียบก็เรื่องศีลธรรมเป็นอะไรบางคนลัทธิของอยู่นอกศาสนานั่นเพื่อให้แยกลัทธิจากศาสนาแล้วก็ไฟลัดก็บ่ให้เข้าเรื่องศาสนาเลยอันนี้ก็ secular ภาษาอังกฤษแล้วก็ลัทธิของเขาก็คือว่าลัทธิของเขาก็บอกวงบอกว่าก็ไฟลัดก็ควรเป็นกลางเบิดบ่ให้เข้าข้างศาสนาใดสนับสนุนแล้วก็อนุญาตให้ศาสนาทุกกลุ่มก็สามารถมีสิทธิเสรีภาพแต่ว่าทั่วไปนี่นะนี่แหละก็เป็นเรื่องข้อใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนอกศาสนาแต่ว่าการมีรัฐบาลนอกศาสนามันสิเป็นทางมาร์กและก็ที่ว่ามันต้องห้ามการประกาศหรือว่าการจำหน่ายหนังสือหรือเอกสารของศาสนาหรือว่ามันsecularism นอกศาสนานี่ก็หมายถึงว่าสิบ่ได้เว้าอย่างรัฐบาลเว้าบ่เว้าอย่างเกี่ยวกับเรื่องศาสนาใดหรือว่าการนอกศาสนา secularism นี่หมายถึงว่าสนับสนุนทุกศาสนาอันใดแบบใดเฮาจึงสิยอมรับเป็นนโยบายในเนปาลมันก็แสดงว่าก็เป็นเนปาลก็รัฐธรรมนูญของเนปาลมันก็บ่ได้บ่งบอกว่าก็แล้วก็แบ่งแยกรัฐบาลกับศาสนาทางการอันหมายถึงว่าเซคิลเลอร์กับนอกศาสนาบ่ได้หมายถึงว่าต่อต้านพระเจ้าหรือว่าต่อต้านศาสนาแต่ว่ารัฐบาลมันบอกว่าต้องมีความประพฤติต่อพวกกลุ่มศาสนาด้วยความเสมอภาพกันบ่แม่นแต่สนับสนุนกิจกรรมในทุกแข่งมุสลิมก็ไปมักกะดีนะห์มีพวกวันบุญของพวกฮินดูหลายๆมื้อหมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องให้สถาบันอื่นก็ให้มีการสนับสนุนแล้วก็เขาก็สามารถเฮ็ดหลายแบบได้ในฐานะเป็นทนายความสิทธิเสรีภาพหรือว่าอิสรภาพนั้นในมีสิทธิที่จะปฏิบัติตามศาสนาหรือว่าการปฏิบัตินี้ก็มีสิทธิบ่หรือว่าสามารถเลือกศาสนาของเขาของภายมันได้หรือบ่หรือว่าต้องเฮ็ดตามบรรพบุรุษรัฐธรรมนูญของเนปาลก็บอกว่าก็มีมาตรามันก็เป็นมีส่วนหนึ่งในการเอกสารนานาประชาชาติหมายถึงว่าก็ของปี1948และของปี68ก็เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์นั่นแหละโดยเฉพาะข้อ18ในประมวลสนธิสัญญารวมทั้ง สิทธิเสรีภาพในการเลือกศาสนาของเขาตามตามใจเขานั่นแหละเขาก็ฮู้มาตรา18ของสนธิสัญญาว่าด้วยศาสนา ขอโทษเป็นว่าการการสิทธิที่จะเลือกของศาสนาของเขาของไพมันคนที่ลงซื้อตามหนังสือนั่นนะนานประสาทประสาทศาสตร์ก็หมายถึงว่าเหมือนกับคัดกันบางเทื่อสนธิสัญญาของในปานของปี91นั่นนะกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศคันประเทศก็ได้ลงซื้อครับเข้าสัญญานั่นสนธิสัญญานั่นหมายถึงว่าคันมีสนธิสัญญานั่นมันก็มีอำนาจเหนือกับกฎหมายของประเทศนั่นหมายถึงว่าของไฟมีไฟสากลหรือว่าไฟสหประชาชาติแล้วก็ที่เหนือประเทศแล้วก็ประเทศก็เหนือแข็งอีกก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่ายังมีคำถามหลายแนวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่ต้องเว้าถึงละเอียดถึงหลายเรื่องแต่ว่าก็มีแต่เว้าย่ออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหมายถึงว่าพวกเขาก็กำลังแต่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ความคิดเห็นของพระเจ้าเองก็คือว่าเขาก็บอกว่าเขาเป็นรัฐบาลนอกศาสนาแต่ว่ารัฐบาลนอกศาสนาบ่ควรต่อต้านศาสนาหรือว่าตัดสิทธิ์ศาสนาการแยกรัฐจากศาสนาจากรัฐมันก็สำคัญอีกมันจะแยกกันได้อยู่แต่ว่าการความศีลธรรมของศาสนามันจะพาให้คนประพฤติแบบไหนทำไมถึงว่ามันต้องมีอิทธิพลในรัฐบาลคือกันหมายถึงคนที่ว่านับถือฮินดูก็มีหลายศาสนาอีกพวกศาสนาพุทธกับฮินดูก็แยกกันยากบางเถื่อในความเชื่อถือในความในลัทธิแต่ว่ามีความสับสนกันนะแล้วมันจึงยากขั้นรัฐบาลนอกศาสนาที่ว่ามันบุคคลต่อต้านศาสนาหมายถึงว่าพระเจ้าก็ควรมีความประพฤติต่อศาสนาว่าก็บ่ให้เข้าข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับอยู่ในป่านะครับพระเจ้าก็คือว่าก็ได้ใช้เวลาเหมาะสมตามตารางคันมีคำถามก็ครับพระเจ้าก็ยินดีตอบคำถามคันมีคำถามก็สิตอบโลดเด้อขอขอบใจเห็นบ่ความแตกต่างกันคือว่าอาซีภาคใต้นี่แหละก็มันมีหลายแต่ว่าอาซีเนี่ยมันมีหลายว่าความสับสนเพราะว่าก็มีหลายประเทศหลายแบบขอขอบใจเฮาสิพักพรขอให้ตบมือก็แสดงความสมเสยเด้ออีก10นาทีถามคำถาม
We should have a student with a microphone who's going to help us with the questions
โอเคก็มีผู้นึงสิซอยเกี่ยวกับเรื่องคำถามมีผู้นึงเอาเครื่องกระจายเสียงย่างไปส่งเครื่องกระจายเสียงบ่ก็มีอยู่ขอให้ท่านก็ต้องถามคำถามใส่เครื่องกระจายเสียงแล้วก็ต้องมอบเวลาให้กับพวกในภาษาเพื่อเว้าไม่และแปลก็ได้บางเทื่อคำตอบมันจะเป็นบ่แม่นภาษาอังกฤษก็หมายถึงว่าคันใส่หูฟังจังสิได้มีการแปล ขอเปิดไว้สำหรับทุกคนให้ท่านมีคำถาม3คนเรานั่นก็ที่เป็นสภาของเฮามื้อนี้สมาชิกคณะกรรมการนี่มันต้องบ่ต้องแยกคำถามกันโดยได้ละถามโลดเอาเครื่องกระจายเสียงให้ก่อนเถอะคำถามนี้เกี่ยวกับเรื่องแขกที่มาจากประเทศจีนขอให้ท่านกล่าวถึงเรื่อง house churches หรือว่าศาสนาประจำบ้านมาถึงว่ามันก็ซับซ้อนไว้บออนุญาตแต่ว่าสามารถมีกองประชุมยังบทท่านได้อนุมัติเถื่อโดยหรืออนุญาตโดยรัฐบาลแต่ว่าก็ยังสามารถมาเต้าหมกันพวกจีนอันนี้คำถามดีเด้อเรื่องนี้สับสนรัฐบาลก็บ่เคยรับรู้หรือว่ารับรองเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอยู่บ้านเมืองหรือประจำบ้านย้อนนั่นมันจะก็สร้างปัญหาอยู่ทั่วประเทศจีนก็มาครับผู้ว่าก็ต้องได้คันสิสู้ต่อสู้กับศาสนาประจำบ้านหมายถึงว่าสิบศาสนาก็ได้เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นระยะหนึ่งเขาเจ้าก็เปลี่ยนยุทธภัณฑ์ในกุมปี80ตอนเริ่มต้นเขาก็อยากไปต่อต้านเขาก็แล้วตามหลังเขาก็มีแต่ต่อต้านไปโจมตีแต่กลุ่มให้แห้งสุดแล้วในสมัยนี้ก็คันบ่มีคนต่างประเทศคันเป็นคนชาติเขาเองแล้วก็นับถือส่วนตัวหมายถึงว่าสิบ่มีผลกับทางนอกก็ว่ายากนี่ครับเพราะว่าก็ฮู้ถึงเรื่องศาสนาประจำบ้านอยากให้มีความสงบสันติภาพเรื่องนี้อยู่แต่อยากครับฮู้โดยบ่แม่นลงทะเบียนเอาเจี้ยให้แต่ว่าสามารถจัดระเบียบได้อยู่ศาสนาประจำบ้านก็บ่มีซื้อบ่มีบอนแต่ว่ามันอยู่ทั่วไปนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับว่าคันอยากไปอยากไปปีจิงปักกิ่งจังสิแสดงให้เห็นว่ามีหลายบอนมีหลายร้อยอยู่เซี่ยงไฮ้ก็มีอยู่ปักกิ่งไผๆก็ฮู้ว่าก็มีศาสนาประจำบ้านแต่ว่ามันมีชื่อแต่บ่มีป้ายบ่มีเจี้ยอยู่ทั้งฝาแล้วก็ฮู้ว่าเป็นศาสนาประจำบ้านจังสิมีกองประชุมได้อยู่ก็เป็นหยังเพราะว่าไผๆก็ฮู้ว่ามีเฮาก็บ่แม่นทําทาว่าบ่มีปัญหานี่เฮาก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้สิว่าแอบว่าแบบใดแบบหนึ่งตลอดไปบ่ได้เฮาก็ต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็มาเอาเรื่องมาเอาใจใส่เรื่องนี้ก็ต้องสนทนากันก็เป็นหยังมีธรรมะปัญหานี้แล้วก็ไม่หยังเป็นข้อแก้ไขมีคําถามอีกบ่ถ้าเครื่องกระจายเสียงก่อนอาจารย์เดี๋ยวฟังท่านได้ก็เน็ตอำมาเขาก็ในก่อนอื่นเขาเจ้าก็พยายามมาครอบงำสิทธิ์ของศาสนาประจำบ้านแต่ว่าเรื่องในที่สุดกับฟาลุงกงนี่ก็บางเถื่อเขาจะครอบงำฟาลุงกงเขาถือว่าเป็นอันตรายก็หมายถึงว่าเขาครอบงำหมายถึงว่าฟาลุงกงก็เขาถือว่าอันตรายแต่ว่าศาสนาประจำบ้านก็บอกอันตรายเขาก็เลือกที่บ่ต้องครอบงำหรือปราบปรามเรื่องใหญ่ก็คือว่าคัน รัฐบาลสิเฮ็ดอะไรก็มันแต่ว่ามันต้องมีค่ามันมันก็ต้องเสียค่ามันกันคันมีสมมุติรัฐบาลก็มี 50,000 คนก็เขามีแต่ค่าเบิดแล้วก็ส่งไปคุกก็ได้สมมุติมี5ล้านหรือว่า50ล้านก็ต้องสร้างเหือนจำหรือว่าคุกได้นะใดแต่ว่าฟาลุงกงนี่แต่ว่าฟาลุงกงก็บ่มีไผอยู่นานาชาติหรือทางสากลที่ว่ามาฮับฮู้ว่ามีแต่จีนที่ว่ามีแนวนั้นที่ว่าเป็นของพวกจีนแต่ว่าพวกนับถือคริสต์ก็อยู่ประจำบ้านทุกเทือจะเสมอมาจะมีเรื่องระหว่างสหรัฐกับจีนประธานาธิบดีก็ว่าถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาต้องว่าถึงเวลามาเยี่ยมยามจีนสมมุติประเทศจีนอยากพัวพันกับสหรัฐแล้วก็มีสาเหตุที่ต้องมีความสัมพันธ์ดีหมายถึงว่าสิมีกฎระเบียบมาปราบปรามศาสนาประจำบ้านหรือว่าศาสนาคริสต์มันก็เป็นไปพอได้อยู่ทั่วโลกสิบ่มีความสำเร็จแต่ว่าฟาลุงกงนี่ก็บ่แม่นศาสนามันเป็นการปนกันระหว่างชาวพุทธชาวดาวกับมันเป็นองค์การเพื่อสร้างสุขภาพดีเป็น10ปี91ถึง99แล้วในที่สุดข้าเจ้ามีการประท้วงอยู่แข่งหนึ่งไหนั้นข้าเจ้าก็จัดระเบียบแล้วในที่สุดก็ปราบปรามคันเข้าร่วมกับศาสนาประจำบ้านมันก็น้อยอยู่ทั้งหมดมันใหญ่อยู่แต่ว่ามันกลุ่มน้อยหมายถึงว่าฝ่ายพรรคฝ่ายรัฐบาลก็ต้องครอบงำหรือว่าปราบปรามฟาลุงกงแต่ว่าทางศาสนาคริสต์ก็มันก็บ่ควรแต่ว่าศาสนาคริสต์ก็มีสถานะทางกฎหมายหมายถึงว่าสิบอกว่าพวกนับถือคริสต์เบิดทุกนิกายก็บ่ดีหรือว่าศาสนาประจำบ้านก็เข้าร่วมกับศาสนาคริสต์แนวอื่นหรือบ่แต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าผิดกฎหมายหรือบ่ผิดกฎหมายแหละมีเวลาเพียงพอสำหรับคำถามอีกข้อหนึ่งแล้วจิ้นจบเชิญอาจารย์ดูรัมข้อสั้นๆพวกญี่ปุ่นกับเนปาลนี้เกี่ยวกับญี่ปุ่นคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องการนิติจัดระเบียบของศาสนาใน10ปีที่ผ่านมานี่ก็หมายถึงว่าความจัดตั้งการจัดตั้งนิติระเบียบของศาสนากับใน10ปีที่ผ่านมานี่ในสมัยนี้ก็มีการกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องจัดนิติละเอียดนี่ก็หมายถึงว่ามันโดนมาแล้วเลยที่ว่ามันแต่ว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงสำหรับท่านทัพพาสำหรับเนปาลนี่ก็เห็นว่าสิมีการเปิดเผยไว้ที่ ICCPRหมายถึงว่ามาตรา18ของสหประชาชาติครับสิมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงศาสนาอาจสิมีในอนาคตบ่ทาจิกาก่อนนะอาจารย์ทาจิกาก็อยากตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ใส่ก่อนเด้อเกี่ยวกับคำถามนั่นที่ว่าเขาถามการจัดระเบียบนิติและคอร์ปอเรชั่นในยูสหรัฐมันคือกันกับญี่ปุ่นบ่มันมีผลสะท้อนบ่ ออกกฎหมายอยู่ญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องข้าพเจ้าเองก็คิดว่าก็มีผลสะท้อนจากสหรัฐอเมริกาการจะตั้งองค์การจัดระเบียบนั่นแหละก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่2มีพวกสหรัฐอเมริกาทหารกองทัพเข้ามาปกครองและ GHQ นี่แหละก็เป็นอันนี้แหละก็แล้วก็นโยบายของเขาเจ้าก็คือว่าที่จะให้มีข้าเจ้าก็อยากบอกแล้วก็ให้มีสิทธิเสรีภาพทางด้านศาสนาได้เพราะว่าการจัดตั้งระเบียบของศาสนาและลงทะเบียนมันข้าเจ้าทบทวนกับคนคนที่แต่งกฎหมายก็มีทนายความหลายคนอยู่ GHQ นั่นหมายถึงว่าการมาตรานั้นก็ว่าหลักธรรมนั้นหลักธรรมนั้นก็หมายถึงว่าข้าเจ้าเอามาใส่หลักธรรมเหล่านั้นอยู่ในกฎหมายประจําของนั้นข้าพเจ้าคิดว่าความต่อต้านศาสนาการเปลี่ยนศาสนามันอยู่ในสภารัฐและอยู่สังคมนอกรัฐบาลการห้ามคนเปลี่ยนศาสนานั้นก็มีกลุ่มบางกลุ่มแล้วก็จำนวนประชาชนก็มีก็ 80% ก็เป็นฮินดูนั่นแหละจำนวนมันสิเปลี่ยนแปลงเขาว่าก็ต้องห้ามการเปลี่ยนศาสนาอาจจะมีกลุ่มส่วนน้อยและคำตอบย่อๆเกี่ยวกับนี่อีกบดลมันสิมันคือสิมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเท่านั้นแหละขอบใจอีกตัวนึงก็ขอบใจนำทุกคนขอให้ตบมือแสดงความฮู้บุญคุณครับข้าเจ้าก็ที่เป็นมีประสมดีเด้อ